Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Sons de Útopos, o vosso programa de música y entrevistas. Un miércoles más, hoy sería 8 de junio, e dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros. Pois aquí andamos un mércores máis na procura de todo ese talento que temos aquí agachado na nosa contorna, grande talento que non atopa pois ese lugar que lle correspondería nos medios generalistas e que nos tentamos pois iso de tomarlle o pulso, de saber das súas cousas, de publicitalo e de dalo a coñecer. Nelo andamos xa, pois, dende hai 9 anos e na vindeira tempada será xa a 10ª, unha década de Sons de Útopos aquí en Radio Leiros e, nada, penso que haberá que facer algo para celebralo. Antes de nada, reciba un cordial saúdo de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí nesta pequena e unive e humilde nave radiofónica. Aquí, pois, tentamos ser ese pequeno altofalante da música e os músicos locais. Xa ven, 9 anos adicados á música local. Música local que non ten por que estar exenta, xa digo, de calidade. O contrario, pensamos que ten moitísima calidade e que pouco ten que envidiar a todas esas músicas que nos chegan dende fora. Ás veces, de verdade, que candón ten oportunidade, non, de asistir a algún concerto de algún artista de fora, non, de Europa, Norteamérica, Inglaterra e tal, algunha das veces te das conta pois de que temos moito que aprender, non? E de que nos queda moito, moito nivel que conquerir. Pero tamén hai outras veces, e moitas ademais, por certo, que dis, non, vamos, non temos nada que envexar, ou sexa, para nada. Aquí hai nivel e moito nivel para exportar. De verdade que si, nelo queremos, pero o 100%. Pois ben, hoxe o programa doxe, pois poderíamolo titular Invasión Compostela. E dirán, e iso, por qué? Bueno, porque se dá circunstancia esta semana, dentro da nosa axenda de concertos, que visítanos dos grandes autores de Santiago de Compostela. E ademais van ir ao mesmo local e un día tras outro. Hoxe, sen ir máis longe, pois teremos a Xoán Curiel presentando o seu último traballo, Ecuacións, na Sala Bababar, dentro dun ciclo organizado pola emisora Irmá Coac FM. E o día seguinte, mañán xoves, pois teremos outro autor compostelán, a Tato López, presentando o seu último traballo, Más allá de las palabras. Polo tanto, música galega na primeira parte do programa e despois xa música de autor na segunda parte, e ambas as dúas pois que nos chegan dende a capital de Galicia. Pois imos por partes e comezamos por Xoán Curiel, un dos nosos grandes cantautores en lingua galega, un grande exponente da música galega, con moitas conexións internacionais, un home que bebe e absorbe todas as influencias musicais do seu redor, moi amigo dos ritmos brasileiros, de toda esa cultura transoceánica de influencia lusófona, e que el traduce dun xeito moi particular de entender a música, sempre moi creativo, absolutamente creativo, e cunhas letras que teñen a súa mensaxe, que te chegan moi fondo, e unha música, xa digo, alo menos podería calificarse de original. Pois Xoán Curiel, que estará a presentar hoxe mesmo na Sala Bababar da Coruña o seu último traballo, Ecuacións. Un traballo que todavía non témolo, haberá que conseguilo, pero sí, temos cousas do seu antigo traballo que presentaba precisamente aquí en Oleiros, no Centro Cultural da Fábrica de Perillo, no Auditorio da Fábrica. Tratábase do seu disco Magnético Zen, que presentou un aquí, e dese disco destacamos esta peza que leva por título Nube. Escoitámola e despois falamos co propio Xoán Curiel, aquí en Sons de Útopos.
Calquera filme apocalíptico nos emociona e nos trae o pánico. Case chegamos ao punto crítico para ser a fin algo máis neuróticos. Será por vir horizonte sísmico, un meteorito será máis tráxico, onda do mar, tsunami magnífico, como un abrazo de amor do Atlántico. O bollo imprime toda a película, a pulsación crece ao máis dinámico. En a cabeza ideais románticos, en no corazón a potencia atómica. Subliminale de forma lúdica, entra nas veas como a un narcótico. Enche de medo o corpo físico, e o medo é noso motor máis básico.
Ai, la, 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 la.
Sube a lavai no firmamento, o meu alimento. Xa que a semente ven tempo para extenderme nela, abrázala e comela e crecer e ser estrela. Nube, 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 frecha branca, atravesa o corazón do ciclón dos sete mares e amañece nos lugares que se queiran escondidos, os lares do máis distante,
os meus espazos perdidos. Nube, nube, nunca máis deixarei de ser ti. Voaremos polo ar, voaremos lento, se a brisa non é precisa ou se non hai tempo. Viaxaremos máis adentro, dentro, dentro da camisa, asento do furacán, corazón e alma. Transformaremos en lume a materia calma, nos beizos do temporal e nun fondo de negrura. Nos mudaremos en luz esa lingua escura.
De carne instante bélico fan sentir algo ao máis estático. Pechas anelas do noso íntimo e nos disociando amor auténtico. Será que un día un rayo cósmico vira espertar a conciencia náufraga, vira romper pensamento único das productoras da Norteamérica. Calquera filme apocalíptico nos emociona e nos trae o pánico. Case chegamos ao punto crítico para ser a fin algo máis neuróticos. Vai un rebaño de cor magnética, coas escrituras dos máis fanáticos.
Serán queimados todos os cánticos e as disonancias de todo máxico. A lúa dentro do sol, o máis seco deste mar, o profundo Gibraltar, onde a nube brete mar. A brandura do metal, o azucre da tua sal, feridas en cicatriz, a saudade máis feliz. A nube que quero ser, e voar, 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 deseixo acordar, acento do furacán, corazón de volcán, sube nube do verán, levame da tua
E temos xa ao outro lado do fío telefónico, pois a Xoán Curiel. Xoán, boa tarde.
Boa tarde, París, como estás?
Pois nada, aquí un pouco expectante por ese cambio que diches nos teus últimos discos. Vin que antes estabas moi espiritual, con ese magnético zen, e agora te volveches pragmático, facendo ecuacións. Que pasou?
en canto ao título, pudera parecelo, non? Pero realmente, ao revés, este último disco, este último traballo de ecuacións, eu creo que aínda podíamos decir que ten un punto máis espiritual ou máis, non sei, máis sensible, non? Quizáis o magnético zen tiña bastante, tiña moita percusión, moi rítmico con elementos que nos da música de Brasil, ¿no? Que teño moita influencia de ali. Mm. E aquí en Ecuacións pois é un disco feito xa directamente sin percusión, ¿no? Que con un punto experimental, con algunha canción cíclica, ten algunha base de con música editada. E nada, estou moi contento, ando xa levo 2 meses con el cofillo, xa comenzando a camiñar.
Cofillo da man. A ver, coméntanos, presentas hoxe, se non me trabuco, aí na sala Bababar, este traballo, ademais nun formato, penso que moi moi original, non? Onde a xente incluso te pode facer preguntas e demais.
Sí, a verdade é que sí que é moi moi interesante para ir como artista, pero tamén outro día para ir eu como público tamén, porque é un invento de Quack FM, e entón, que parece ser que emula tamén a outros programas que hai na MTV, pues, artistas que van, tocan as súas cancións, pero ten esta apertura de que a xente te pode preguntar o que considere en calqueira momento, non? De mellor entre canción e canción. E non no medio así a todos xuntos, pero sí que é interesante, non? Porque sempre surden cousas e curiosidades, non? Acerca das cancións que faz, como as faz, os ritmos que utilizas, etcétera, non?
Ademais, incluso, ás veces, até te pode trastocar o repertorio, ¿eh? Porque hai xente que te di, mira, non te acordas daquela canción cando fixeches? E claro, te ves un pouco como obrigado a tocala, non? Hai que ter en conta iso.
Sí, de feito, tento levar hoxe un repertorio bastante aberto, porque, pues, para calqueira cousa, non? Que poida suceder.
A que, bueno, na túa traxectoria, máis ou menos, ti tes unha traxectoria moi rica, chea de matices, pero sempre te moveu esa temática, non? De transoceánica, de aglutinar ritmos, culturas, iso notase, sobre todo nese eido que dicíamos intimista, un pouco espiritual, e por aí andas enriquecéndote sempre.
Sí, a mí, como a todo mundo, ¿no? Que creo que no sé si hay alguien que no le gusta música, pero sería muy raro, ¿no? Y yo desde neno pues escoitaba xa moita música y siempre me pues tive moita curiosidade, ¿no? Y me chamou moita atención as músicas do mundo tamén. Y na miña carreira pues aí la que empezou con esta parte de Brasil que sempre foi bastante forte porque ali é un lugar de creación para min absoluto, non? De fai moitos anos, ainda que agora está cambiando, parece que non están tan na frente os vos artistas ali, non? Se está un pouco homoxenizando toda a música por ali, ou digo por algúns amigos de Brasil, algúns artistas que me teñen comentado, que é unha pena, non? Porque penso que hai moitas cosas interesantes, que a música non debería ser toda igual. Claro. E entón, nese sentido, é no que eu traballei sempre e pues, moitas veces deixándome influir pues, da música clásica, pues, pasando polo pop ou polas músicas étnicas ou por o jazz. E aí andamos, hai moito que recorrer.
Moito, moitísimo. Oxe, como ves, o Baba Xoán, ti só ca guitarra, te traes algún compañeiro, como vas facer o concerto?
Pois, en principio, ia ir eu só coa guitarra, pero tratándose ademais deste formato, penso que é moito máis ágil, non? Para cambiar de repertorio no momento e todo. Pero ao final vai vir unha amiga que canta comigo nun proxecto que se chama Iris, e que ela xa participou no meu primeiro disco, poñendo os coros e recitando algunha frase, que porque era un disco que aparecía moitas voces de mulleres, ¿no? Un disco dedicado á figura da muller, que aparecían pues, aí grabando, pues, non sei se 15 mulleres, en diferentes cancións e partes do disco, ¿no? E vai estar, porque agora estamos con un proxecto, un dos moitos nos que ando, que é unha, como, bueno, unha especie de revisión das cantigas de Martín Kollax. E entonces vamos a cantar un par de temiñas xuntos.
Ah, que ben. O sea, xa que esta noite pues toda se pode repasar ou preguntar por toda a túa trayectoria, incluso haberá esta sorpresa, non? E algún que outro temiña por aí, imagino que novo ou alguna cousa nova.
Sí, é un pouco o planning que teño, que despois pode cambiar, pero bueno, de todas maneiras, nos últimos tempos, a verdade é que cando vou só, sí que estou facendo conceptos bastante abertos, non? Ahora, outro día estaba pensando, non? O tempo que levo, non? Na estrada, que xa é un pouco, E vin que pasei das mil actuacións, non?
Un pouco
dese límite de... Son un veterano e tal.
Non te soltaron as alarmas, nin te regalaron así alguna cousa, como xa sabes, como se fai nas grandes superficies e todo isto. Era a actuación número 1000, premiado e tal.
Non, por isto non hai precio. Estaría guai. Non, hai algunha cana máis e tal, pero... pero sí que dicen, joder, xa levo un tempo comigo mismo, entonces está moi ben porque fai pouco que eu levo unha conta, non? Porque non sei, empecé a facelo e fai pouco que pasei das mil e digo, pues mira, pode ser un bo lugar tamén ahora do Agar para facer un repaso pola miña trayectoria, tamén cantar algunha canción de influencias que teño e tal.
Bueno,
eu creo que vai estar ben ameno e nada, animar a xente a que veña.
Claro que sí.
As 9:30.
9:30. Vas a ser puntual, porque xa sabes que estamos entre semana e hai xente que madruga.
Sí, claro. Hai xente que traballa, non? Como nos.
Efectivamente. Bueno, no, hai xente o que pensa, pero para eso, para esas 2 horas, hora e media de actuación, o que hai detrás, iso é o que non se sabe.
No. Esta pregunta, non, de ti que eres músico, ah, vale, e de que traballas?
Claro. Eso é porque a xente desconfía, a xente desconfiada, pero bueno.
No, traballamos moitas horas.
¿Sabes? Efectivamente. Xoán, como se te presenta daquela esta, bueno, xa non primavera, case verán, como se te presenta con todos os teus proxectos, todo o que levas ti no teu machín?
Pois bastante a tope, a verdade que nese sentido pois teño sorte, teño un verán así bastante cheo de cousas. O día 24, pois por comentar que vou estar aí en pertiño, en Coruña, no San Xoán pequeniño, como estamos no verán.
Ajá, perfecto.
E pola mañán, e logo pola tarde pois estaremos cos Sons Miúdos, porque son dos espectáculos nos que ando tamén envolto, infantís.
Ajá.
Que a verdade que paso señal cos nenos, é moi
fantástico.
Sí,
o mellor público,
Sí, totalmente. Aparte, sí que teño escoitado, ¿no? Son eu o público moi exixente, porque si é verdade, si os perdes, pero polo menos danche a referencia directa, ¿no? Ti notas perfectamente si estás saindo ben ou non.
Efectivamente.
Porque se empezan a correr pola sala en diferentes direccións, se facete moito caso, pois é que non estás saindo.
Son transparentes. Nese
exactamente,
senso.
Eso é bonito de traballar con eles.
Por lo tanto, ben, por certo, unha curiosidade, antes levabas tamén o tema do Festival de Música Galega de Teo. Isto continúa, non continúa?
Pois mira, este ano decidimos facer unha pausa, porque sería, o ano pasado foi o segundo ano, e decidimos facer unha pausa porque estaba indo a cousa moi rápido, porque ademais o premio aquí pois sería un pouco que lanzara un artista, ¿no?
Es
decir, o gañador non solamente grababa un disco, que sería o premio, sino que despois pois se presenta o disco e se facía unha xira. Entonces, claro, estábamos dando conta de que toda o que o previo do certame para dinamizalo e para avisar a xente para que veña. O certamen en sí e o post, que sería toda esta grabación, non estaba levando un ano prácticamente.
Claro.
Entón era, para a organización estaba sendo como moi, un pouco
agobiante, non? Claro.
Sí, un pouco demasiado.
Claro, entendo perfectamente.
E tamén porque despois de 2 anos, pois xa temos un proxecto bastante pioneiro aquí en Galicia. Entón, despois de 2 anos, danos tamén unha medida, tamén está ben parar un ano para integrar e cambiar algunhas cousas ou ver algunhas cousas que non saíron ben, melloralas, e, bueno, é un pouco ese o motivo.
Ah, perfecto. Bueno, e en canto a esas ecuacións, saen ben as ecuacións, saen ben as contas, como vai o disco? Que te conta a xente?
A ver, a xente me conta que o disco que lle está gustando moito, que lle está sorprendendo tamén, porque claro, en este cariz experimental e xa ese do que eu facía antes, ¿no? É unha cousa nova. Digamos que o meu camiño en certa medida foi involutivo, ¿no? Porque empecé con Nai, con uns acordes revirados, ¿no? De eso, do jazz, de todas estas influencias que eu tiña, e buscando a guitarra difícil, ¿no? Poñéndome jodido a mí mesmo, ¿no? E, sin embargo, ahora pues, parece que me fun a non a unha fórmula máis comercial, non, porque eu creo que non estou aí, pero sí a unha maneira de compoñer máis, bueno, máis, podíamos decir, máis fácil ou máis asequible ou nas melodías, etcétera, menos información. Un pouco, sí. Creo que esa foi a miña evolución. E entón, pois este disco, algúns amigos me dicen, oye, por fin tes estribillos.
Bueno, sempre ten que haber algún amigo malo, xa sabes.
No, a ver, teño que decir que no Magnético Fense había estribillos, ¿eh? Y luego no infantil, neste non estamos no verán, que, pues desde logo, que os había. Pero sí que ahora, ainda que experimental, pues é unha música doce, bonita, de escoitar. Ten un chelo maravilloso de Rosalía, aí non me vou acordar da película, Vázquez, creo que.
Rosalía una, Vázquez, non?
Sí, probablemente a coñeces, de Coruña.
Sí.
Que unha chelista impresionante.
Chelista, cantante, bueno, vocalista, sí.
E entón, pois iso, é moi minimalista, e este cariz experimental ser porque hai cancións de 2 minutos, hai, por exemplo, unha canción feita solo con voces, e logo hai unha canción de 6 minutos de, ¿no? E outras de 5. Entonces é un disco moi aberto. De feito, tan aberto que nin é un disco de 11 temas, ten 6 e hai un que se repite que o grabei en Sao Paulo, o de Ecuacións, ¿no? Que o toco coa banda e logo hai unha versión que grabei cando estiven alí. E todo o disco dura 30 minutos, é un pouco unha rareza, ¿no? Entonces, bueno, pues está, xa te digo, por agora moi contento porque as críticas son moi boas, ¿vale?
Pues nada, haberá que darlle, como se suele decir, brillo e lustre, non? Por aí adiante, para nosa Galiza e máis alá. Non sei se tes pensado incluso, non sei, ir por fora e todo iso.
Sí, todo se andará, a cousa, como ando tan en tantas cousas, está saindo algunha cousinha, algún proxecto por fora tamén, pero bueno, un pouco máis adiante. ¿Vale?
Máis adiante. Pero vamos, que esas eu que ten as matemáticas e a música, que son universais, non? Que se coñecen tamén por fora. Pois, sí. Xoán, non te queremos xa entreter máis. Grazas polo teu tempo e nada, que a ver se nos vemos prontiño aí con coas ecuacións ou magnetizándonos estilo Zen ou que sexa, de acordo?
Vale, pois nada, encantado, graciñas, e o mismo, digo, teño ganas de verte tamén.
Pues veña.
Escoitarme.
Deca logo, chao. Veña,
unha aperta.
Pois despedimos a primeira parte do programa Sons de Utopos coa música de Xoán Curiel con este reggae xote magnético zen apocalíptico. Despois as novas de Radio Leiros e que ninguén marche, que na segunda parte do programa falaremos e escuitaremos a música de Tato López aquí en Radio Oleiros, en Sons de Utopos.
Grandes ondas no mar. Que nos fumigan con metais, o azul queda cuberto de gris y non é normal. E din que mudo o clima a medida que uso luz no meu ordenador, ven nos vídeos do YouTube. Será que o mundo acaba nunha danza? Será que xa non restan moitas horas? Imos amar ese mundo que chora, imos facer alguna cousa agora. Darte un dar de wea, un dar de wea, un dar de, un dar de wea, un dar de.
Dizem que o asteroide vem transformar o pensamento magnético zen no movimento redentor do tal vulcão que tem um magma recriador de novo mundo além, que na verdade é de ninguém.
Ouvi dizer que eles estão chegando, que o nosso som já faz um tempo eles estão mudando, contaminando a estrutura essencial e pura, curando toda a nossa alma de sua loucura. Que coisa boa de se ver! Será que o mundo acaba numa dança? Será que já não restam muitas horas? Vamos amar esse mundo que chora, vamos fazer alguma coisa agora. E pode ser que tudo seja um sonho,
uma canção composta pro universo. Se cada um compõe seu próprio verso, poder inverso, o perverso virará risonho. Um dado tere, um dado tere, um dado tere, tere, um dado tere, um dado tere, um dado tere.
Toca, paino!
Acaba numa dança. Será que já não restam muitas horas? Vamos amar esse mundo que chora. Vamos fazer alguma coisa agora. E pode ser que isso seja um sonho, uma canção composta para o universo. Se cada um compor seu próprio verso, poder inverso, o perverso virá meu sonho. Cuidado dele, cuidado dele. Da bere, da bere, da bere.